ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, algavas saates kõneleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru vaimulikust tööst väljaspool Eestit elavate eestlaste hulgas. Saate teises pooles tutvustab Helsingi Piiblitõlke Instituudi Soome-Ugri osakonna juhataja Anita Laakso hõimurahvaste seast tehtavat piiblitõlke tööd. Muu hulgas saame teada Eesti kristlaste rollist seoses piiblitõlkimisega nõukogude ajal. Mina olen Küllik Evartov. Head kuulamist!
Mu süda ärka üles ja kida loojad lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab.
Meie eelmises saates rääkis Arho Tuhkru oma reisist Ülemsuet Tukki, mis on kõige suurem eestlaste küla väljapool Eestit ja asub Krasnojarski krais Venemaal. Aga eestlasi elab ka paljudes teistes kohtades. Tänane stuudiokülaline Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru tutvustab, kuidas käib nende meie rahvuskaaslaste vaimulik teenimine, kes elavad kodumaast eemal.
Me räägime diaspora tööst, mis on eelkaal olnud juba 20 aastat. Tegevus, mille on õieti alustanud Janus Noormägi seal Siberis käimisega, just Ülemsue Tukis surna ja püha või jaanipäeva üritustel. Sellest on tekkinud ka väikene eelarve eelka aasta eelarves. Kui sündis missioonikeskus, siis siirdus diaspora töö praktiline korraldamine eelkaas missioonikeskuse peale. Me oleme seda püüdnud arendada vastavalt võimalustele. Sellest on välja kujunenud regulaarne töö Riias. Kord kuus toimub seal eestikeelne jumalateenistus. Siis Peterburi Jaani koguduse teenimine 10 korda aastas keskelt läbi. Paaril korral aastas Moskvas. Regulaarne ja võibolla kõige paremini toimib eestlaste teenimine ja töö Helsingis, kuna Helsingi piskopkond on võtnud Eesti õpetaja oma palgale. See töökoht on kindlasti kõige paremini finanseeritud ja ka kõige paremini organiseeritud, millel nüüd ELK ka on üsna väike side, aga meil on hea meel, et seal on Tuuli Raamat, kes seda tööd teeb ja ta on eestlane ja me elame sellele tööle südamest tänuliku meelega kaasa. Me oleme käinud pidamas jumalateenistusi veel Leedus vabariigi aastapäeva paiku, Krimmis, Sotsis ja ka Siberis, kust on Eesti külasid, mida teenivad nii Ingeri kui ka Venemaa luterlik kirik Siberis. Tööpõld on selles osas üsna lai, aga meile on tulnud appi Haridus- ja Teadusministeeriumi juures pole rahvuskaaslaste nõukogu, mille programmis on sees ka kirikute töö väljaspool Eestit. Ja see on aidanud meid tööd jätkata, sest ELK eelarvest on need vahendid otsa saanud, aga rahvuskaaslaste programmi nõukogu on hea tahtlikult suutnud oma toetuse sellele tegevusele anda. Ka seal on loomulikult võimalused piiratud, aga vähemalt mingil tasemel me oleme suutnud seda diaspora tööd nagu alles hoida. Ja loomulikult see on suur rõõm, kui me saame minna oma rahvuskaaslasi kas Venemaal või ükskõik kus kohas väljaspool Eestit teenima, Jumala teenistust pidama ja sageli on ka vaja talitusi pidada, ristimist ja leeritamist või inimesed, kes on maetud, et nende haua pealt toodud mulda pühitseda õnnistada Eesti kombe kohaselt luterliku kiriku õnnistusega. See on meile töö, mis on meil südamel. Me tahaksime seda teha palju rohkem, kui me praegu teeme. Aga hea on, et meil sellel tasemel teenimine praegu on olemas ja meil on pikemad perspektiivid ka olemas. Eestlasi on ju siirdunud näiteks Soome, Turu ja Tampere piirkonnas on eestlasi tuhandeid ja on Iirimaal ja ka Brüsselis palju eestlasi, kes seal töötavad koguduse liikmeid ja peresid. Sinnani me veel kahjuks ei ole jõudnud, aga nii pea kui sellised vahendid leiduvad, siis me oleme valmis minema ja teenima.
Mm-hmm.
kas saab rääkida mingitest prioriteetidest selles töös?
Praegu ehk on üks selline keskne töö seoses Peterburiani kiriku taastamisega ja sealse koguduse töö edendamisega. Me tahaksime sinna leida inimese, kes elakski seal koha peal ja aitaks selle koguduse elu seal edasi arendada. Kõige parem oleks see, kui me suudaksime seda seostada Eesti kontserti töö ja tegevusega Jaani kiriku töös, nii kultuuri kui ka vaimuliku teenimise osas. Me väga loodame, et seal hakkab toimuma midagi uut ja midagi suurt ja midagi sellist, mis on hästi organiseeritud ja hästi tehtud.
Kui meie oleme siin Eestis rohkem harjunud sellega, et kiriku juures toimuvad jumalateenistused ja väiksemad palvused ja piibliõpet ka ja nõrgemate abistamist, siis välismaal on vist selline laiem kultuurielu ja jumalateenistuslik elu käinud kogu aeg käsi käes.
See on just nimelt selle identiteedi küsimus ja keele küsimus. Peale sõjaaegse Eesti ja enne sõjaaegsed Eesti kogukonnad mujal maailmas ikkagi koondusid kiriku ümber. Seal on toimunud mitte ainult jumalateenistus, vaid seal on toiminud pühapäevakool, Eesti kultuurielu, muusika, koorid, rahvatantsu, ringid. Kõik need on tegelikult ju kiriku tegevuse osad. Siin Eestis võib-olla see rahvatantsu teema ei ole kiriku jaoks nii oluline, sest siin on neid rahvatantsu gruppe ja võimalusi lihtsalt mujal nii palju olemas, et selleks ei pea kirik nagu vaeva nägema, et seda kultuuri säilitada. Aga kirikud on väljaspool Eestit olnud eestluse järjepidevuse säilitajad ja hoidjad, kokkutulemise koht. Ja see on seotud ka sellega, et eestlased on olnud siin kodumaal kirikuliikmed ja nad on välismaal seda liikmes olemist lihtsalt jätkanud. Praegu on tekkinud uued eestlaste kogukonnad ja need uued kogukonnad on, ma arvan, enamalt jaolt mitte kirikusse kuuluvad inimesed. Osa kindlasti on kirikuliikmed, kogudusliikmed, nad on ristitud ja leeris käinud, aga nii nagu Eesti sõjajärgne sugupõlv on suurelt osalt ristimata leeritamata ja kiriku igapäevaelust võõrdunud, siis nende jaoks on kirik ka see võimalus, et oma rahvuskaaslastega kohtuda ja ka usu teema enda jaoks avastada ja teha siis oma valik.
Lääne-Nigula koguduse koor Doksa käis septembris Petserimaal laulmas. See reis oli vist ka seotud eestlaste teenimisega.
Jaa, see on väga eestlastega seotud, sest Petseri on ikkagi ju kuulunud Eestimaa külge ja Petseris on Eesti kirik. Ilus väga kena kirikuhoone. See kogudus on küll väike ja mõni arvab, et seal nagu töö selle jaoks ei oleks vaja enam üldse pingutada, et eestlased saavad seal pool piiri otsa. Tegelikult see päris nii ei ole. See on väga oluline Eesti kohaloleku paik, mis on peotud kirikuhoonega, jumalateenistusega, mis kord kuus seal toimub. Nad ütlesid, et seda on vähe. Nad tahaksid, et seal oleks iga pühapäev jumalateenistus ja siis oleks kindlasti ka kuulajaid rohkem, kui oleks rohkem seda teenistust. Seal korraldatakse kontserte, kuna see on ooreliga kirik. See on selles mõttes ka vene rahvale oreli muusika ja kontserdisaalina hea ja seal ei ole sellisele saalile ilmselt konkurentsi. Seal on võimalus Eesti ja vene suhteid arendada, tugevdada ja seal on võimalus olemasolevaid eestlasi, nende identiteeti toetada ja seal on võimalus ka lihtsalt inimestele viia seda hingerahu ja soojust ja headust, mida me kristlastena ise tunneme ja mida kõik inimesed terves maailmas vajavad.
Kui mitut kohalikku eestlast te tookord doksakooriga käies Petseris kohtasite?
Kirikus me kohtasime kohalikke kaks inimest, kes olid eestlased. Jumalateenistusel oligi vähe rahvast, aga kontsertil oli üle 20 inimesi ja suurem osa nendest olid ikkagi venekeelt kõnelevad inimesed ja pooled nendest olid noored inimesed. Ja seal on olnud kontserte, kus on ikki 5-60 inimest ja kirikusaal on täis olnud. Just nimelt see orel ja kultuuriprogramm on see, mis seal pakub huvi, mis need sinna kirikusse toob ja mis tegelikult kaasaks ka kohalike võimuorganeid seda kirikut hoidma ja võib-olla säilitama ja remontima ja aitama, et kui me suudaksime seal seda tegevust arendada ka pühapäevakooli näol, noorte töö näol, mis loomulikult toimuks vene keeles, aga kus oleks väga selge sõnum, et see on nagu Eesti kogudus ja Eesti töö ja võib-olla ka Eesti keele õppimise võimalust seal pakkuda. Kui seal toimuks selline aktiivne tegevus, mis on ühiskonnale kasulik, siis kindlasti oleks ka kohalik linnavalitsus huvitatud sellise paiga ja koha säilitamisest ja korrashoidmisest.
Nii et meie saame selliste eksootiliste eestlastena käia ka naaberrahva juures missioonitööl, sest me tundume oma kultuuriga neile huvitavad.
Jah.
Tasan huuliki, mind varja sinu väki.
Heimo rahvaste aeg.
Olen Anita Laakso ja työskentelen Helsingissä, jossa on Raamatunkäännösinstituutin.
Mun nimi on Anita Laakso ja ma töötan Helsingis Piiblitõlkimisinstituudi Soome-Ugri osakonnas. See osakond asutati 1983. Juba 1973 oli Stockholmi asutatud Piiblitõlkimisinstituut selleks, et Nõukogude Liidu erinevatele rahvastele piiblit kas uuesti trükkida või hakata seda tõlkima. Enne revolutsiooni oli paljudes keeltes juba olemas evangeeliumid, aga Nõukogude ajal need hävitati peaaegu täiesti ja piiblit sel ajal Venemaal tõlkida ei saanud. Kõnekas on see, et just Eestist sai 1970. Omamoodi piiblitõlkimise alustamise keskus. Eesti asus läänes, kuhu said sõita Siberist ja Volga jõe keskjooksult. Ja kuna Eestis oli usklike, kes mõistsid piiblitõlkimise tähtsust, siis nad olid nõus kutsuma neid inimesi oma koju. Nad võtsid suure riski võimaldades Lääne piiblitõlkimisinstituudi inimestel ja idapoolsetel koguduse juhtidel oma kodudes kohtuda. Niimoodi sai piiblitõlkimistöö siin alguse.
Sillä tavalla täällä syntyi tämä raamatun käännöstyö. Nythän minä puhun Suomen suvun osastosta, mutta tämä raamatun käännöstyö koskee myös muita entisen Neuvostoliiton kansoja.
Rääkides piiblitõlkimisest Soome-Ugri rahvastele, peab meeles pidama ka seda, et Nõukogude Liidu aladel elas palju rohkem rahvaid. Kesk-Aasia suured rahvad, Siberi rahvad ja palju-palju teisi, kokku umbes 127 pluss veel väiksemad keelerühmad. Pärast perestroikat asutati Moskvasse piiblitõlkimisinstituudi osakond. Me teeme seal laialdast ja tõhusat koostööd ning paljud rahvad on saanud juba uue testamendi ning kaks rahvast on saanud tervik piibli. Aga kui rääkida Soome-Ugri rahvastele piiblitõlkimisest, siis see on seotud sellega, kuidas ma ise piiblitõlkimistööle sattusin. Juba lapsena mulle avaldas kõvasti muljet, kui meil käisid koolis missionärid rääkimas oma tööst Aafrikas. Mul tekkis soov saada ka missionäriks. Ma küll ei teadnud, mis moodi ja kuhu ma lähen, sest minu vanemad ei olnud usklikud. Möödusid veel mõned aastad, enne kui ma kohtasin usklikega ja hakkasin ise ka kogu südamest Jumalasse uskuma. Sellest ajast ma mõtlesin lausa kogu aeg missioonitööle. Olin noorena õppinud kunsti, aga mu elus tekkis muutus ja ma läksin hoopis piibli kooli. Pärast seda tahtsin minna Inglismaale piiblit edasi õppima, aga samal ajal tutvusin ka slaavlaste seas tehtava missioonitööga ning piiblitõlkimisinstituudiga Stockholmis.
See oli 1970. lõpus, kui piiblitõlkimisinstituudis olid kõigil käed tööd täis. Sinna oli saabunud palju piiblitõlke käsikirju, kus juures need olid tulnud Eesti kaudu. Oli suuri ja pakse käsikirju erinevates keeltes, näiteks kirgiisi, aseri, moldaavia keeltes. Ja mis mind eriti puudutas, oli ka mari, komi ja udmurdi keeles. Komikeelse käsikirja autor oli Vassili Popov, kes oli samuti saatnud oma käsikirja salajast teedpidi läände ülevaatamiseks. Kuna mina oskasin selleks ajaks juba natuke vene keelt, kutsuti ka mind sinna tööle. Mõtlesin, et olen natukene aega. Aga kui ma nägin, kui palju seal instituudis oli tööd ja kogesin, kui tohutult vajalik see oli, käsikirju muudkui tuli ja mind saadeti komandeeringusse Tallinna kohtuma nende inimestega, kes olid mujalt sinna sõitnud. Ja ma nägin Eesti usklike tohutut julgust ja valmidust selles kaasa aidata. Need usklikud, kes olid kaugelt Tallinna sõitnud, kirjeldasid, kuidas inimesed käsitsi kirjutasid kõik need tekstid. Mulle sai ilm selgeks, et need inimesed peavad saama oma emakeelse Jumala sõna. Nii ma jäin instituuti tööle ja ei mõelnud enam muust. Aga siis ma hakkasin nägema, kuidas suurte keelte tõlketööde jaoks oli lihtne leida läbivaatajaid. Paljud juudid olid selleks ajaks emigreerunud Ameerikasse. Näiteks kõige paremad tadžiki keeletundjad elasidki läänes ja said seal neid tekste keeleliselt läbi vaadata. Suurte keelte tõlketöö edenes kiiresti. Aga samal ajal soome-ugri keeltele, mari, komi keelele ei leidunud kuidagi inimesi, kes oleks need eksegeetiliselt ja keeleliselt üle vaadanud. Venemaal seda teha ei saanud ja läänes ei tundunud olevat selleks sobivaid inimesi. Ja minul oli järjest valusam vaadata, kuidas need käsikirjad jäid alati sinna lauale seisma. Siis me hakkasime palvetama, et äkki siiski leiduksid inimesed, sellepärast et ajaloost oli näiteid, kui Soome oli Venemaa autonoomne osa, siis Eesti ja Soome keelemehed tegid koostööd. Näiteks Viidemann oli ka piiblitõlkija. Paljud piiblitõlked vaatas tema keeleliselt üle ja ilmselt täpsustas ka eksegeetiliselt. Nii me arvasime, et kindlasti peab ka tänapäeval leiduma sellised inimesi läänest, kes tahavad selles töös osaleda. Selle jaoks asutategi piiblitõlkimisinstituudi Soome-Ugri osakond Helsingisse ja imekombel ongi leidunud inimesi. Praegu pooleli olevates töödes on peaaegu kõigis läänest pärit spetsialist eksegeetiliste küsimuste täpsustamiseks.
Eksegeetilisen tarkistajan tulee osata kreikkaa uuden testamentin työssä.
Eksegeetiline täpsustaja peab oskama kreika keelt, et töötada uue testamentiga, ja heebrea keelt, et töötada vana testamentiga. Muidugi peab ta tundma piiblit ja peab oskama hästi ka inglise ja saksa ja selle töö juures ka vene keelt. Ehk selline inimene peab olema üsna laialdaste teadmistega. Jumala abiga on leidunud neid inimesi. Imelisel moel on see töö läinud edasi. Laialdane koostöö ühinenud piibliseltside, Soome piibliseltsi, Wycliffe'i piiblitõlkijate ja missioni organisatsioonide ning eelkõige muidugi kohalike kogudustega, sest tegelikult on just kohalikud need, kes teevad selle kõige põhilisema töö. Väga tähtis on ka väljaõppe. Nõukogude ajal ei saanud inimesed piibliõpetust. Ja kristlaste seast oli raske leida piiblitõlkijaid, sest enamikul juhtudel ei saanud kristlased omandada kõrgemat haridust. Kui nad tahtsid minna ülikooli, siis tuli neil alla kirjutada paberile, kus oli kirjas, et mina Jumalat ei usu ja kristlased ei saanud seda teha. Aga on küll erandeid. Näiteks meie ERSA keele tõlkija Niina Semjonovna Aduskina õpetas Saranski ülikoolis oma emakeelt, ERSA keelt ja ka Moksha keelt. Tema ütles, et ateism oli talle nagu hane selga vesi, sest tema südames oli Kristus. Ta teadis juba väikese lapsena, et Kristus tuli tema südamesse ja sellest ajast peale pole ta kunagi teda maha jätnud. Temast saigi meie esimene piiblitõlkija, kes töötas sel kohal täis ajaga. Siis töötasid meil keeleteadlased, kes ei teadnud piiblist eriti midagi, aga keda piiblitõlkimine väga huvitas. Tihti olid need professorid ja minu jaoks oli väga kõnekas nende suhtumine, kui nad piiblitõlkimist õppisid. Need kõrgelt haritud akadeemikud ja professorid olid Jumala sõna eest alandlikud nagu väikesed lapsed. Ja Jumal on teinud nende südames väga suurt tööd. Paljud on siia maani kristlased, kes oma uskuga edasi annavad.
Moned ovat tänä päivänä tunnustavia kristittejä. Aivan ihmeellisiä asioita me olemme saaneet nähdä myös hanteesta silloin, kun työtä aloitimme.
Me olemme saanud oma töö juures näha tõesti imeellisiä asju. Näiteks, kui me alustasime hantide piiblitõlkimisega, ei tunnud me nende seast ühtegi kristlast. Aga me teadsime, et väga paljudes kohtades palvetati hantide pärast. Ja praeguseks on hantide seas tõelisi usklikke, on nii väikesi evangeelseid kogudusi kui oma usku tunnistavaid õigeusklikke hante ja nad tunnevad vajadust emakeelse piibli järele. Nad tunnevad ka vajadust seda sõnumit edasi levitada. See on nii, et kui Jumala sõna on kättesaadav oma emakeeles, siis tekib missioni visioon. Inimestel on otse vajadus rääkida Jumala suurtest tegudest oma keelt kõnelevatel inimestel edasi. Vene kogudustes need inimesed venestuvad ja nad ei muretse rohkem oma rahva pärast. Eestlased on tõesti teinud ära suure töö, andnud piiblitõlkimiseks motivatsiooni ja teevad seda siia maani, kui käivad oma keelesugulaste juures evangelisatsiooni reisidel. Sellest on rõõm kuulda, sest need rahvad tõesti vajavad tuge. Nad on siiski väikesed rahvad, kes elavad suure rahvusenamuse keskel ja seepärast on suur asi, kui nad teavad, et keegi kuskil palvetab nende eest ja toetab neid. Õigupoolest on see meie kõikide koostöö, missioniseltside, piibliseltside ja piiblitõlke organisatsioonide kaudu. Minu meelest on see sajandi tähtsaim töö, sest võimalik, et need rahvad on juba üsna venestunud. Samas on imeks pandav, et sajandite vältel on alati midagi juhtunud. Näiteks juba 19. sajandil tundsid soome keeleteadlased, kes uurisid hantide ja mantside keelt, et nad peavad kiirustama, kuna need rahvad võivad välja surra. Aga siis tuli Venemaal revolutsioon. Ja see oli selles mõttes hea, et sellele järgnes kirjakeelte areng. Enne aastat 1937 oli keelte arenguks väga soodus aeg. Praegu on olukord selline, et ametlikult on need keeled küll kirjakeeled, aga nende keelte rääkijad tunnevad alaväärsustunnet selle peamise kultuurivormi ees. Inimese identiteet tugevneb, kui nende emakeeles on olemas mitte ükskõik millised raamatud, vaid Jumala sõna. Ma arvan, et see on kõige olulisem.
Omalla äidinkielellään ei mitä tahansa kirjallisuutta, vaan Jumalan sanaa. Ma uskon, että se on kaikkein tärkein. Ma olen kokenut sellaisia voimakkaita.
Ma olen ise olnud tunnistajaks olukordadele, mis seda kinnitavad. Näiteks Permi komid on tihti öelnud külades, kus peaaegu kõik jõuvad, et meid on maha jäetud. Meie elul pole mingit mõtet, keegi meist ei hooli. Ma olen küsinud, miks te kasutate väljendit, et teid on maha jäetud. Kindlasti võib seda põhjendada näiteks sellega, et seal pole tööd ja muude selliste asjadega. Aga ma olen lugenud ka vanu tekste eelmise sajandi algusest ja näiteks hantide seas ei olnud sel ajal tööpuudust. Aga ka handid ütlesid juba sel ajal täpselt samamoodi, et me oleme pime rahvas, meid on hüljatud. Ja mida see tähendas? Nad olid ühele saksa misjonärile selgitanud, et see on sellepärast, et Jumal ei räägi nende keeles. Neil pole isa. Mind see väga puudutas, et isegi kui inimesed ka ei teadvusta seda, nad ometi kogevad, et neid on maha jäetud. Aga ega Jumal ei olegi neid ju maha jätnud, vaid meie teised kristlased on need maha jätnud, sest me ei ole suutnud meile Jumala poolt antud ülesannet täita ja viia see sõnum kõikide keelte rääkijateni emakeeles. Mul on õnnestunud näha mõningaid väga kõnekaid olukordi. Näiteks kui ilmus vepsakeelne Uus Testament, siis vepslased ise väga suure rõõmuga korraldasid raamatu esitluse, kus oli ka tõlkija Nina Grigorjevna Zaitseva. Ja sinna tulid ka mõned inimesed, kes olid selle tõlke vastu vaenulikult meelestatud. Üks naine, kes oli tegelikult olnud Nina Zaitseva ülikooli kaaslane, oli viha täis, et kuidas te olete midagi sellist teinud. See on ju patt, kui selline tekst on tõlgitud vepsa keelde. See võib olla ainult vene kiriku keeles. Jumal ju karistab sellise asja eest. See on Venemaal üsna tavaline arvamus, et Jumal on annud piibli kirikuslaavi keeles ja vene keeles võib palvetada ja kui sa seda ei oska, siis oled lihtsalt pagan. Nina Grigorjevna püüdis seletada, et piiblis on öeldud, et see peab olema kõikides keeltes. Naine ei saanud sellest aru, ta suhtus täiesti jäiselt. Kuni Nina tegi Uue Testamendi lahti ja hakkas lugema vepsakeelset meie isa palvet. Seal samas minu silme all see naine muutus. Ta hakkas nutma ja üleni värisedes ütles, meie keeles, Jumal räägib meie keeles. See on tõesti tõsi, et Jumal räägib meie keelt. Andke mulle see raamat. Ja ta surus selle vastu oma rinda. See läks talle kõige sügavamasse hingesoppi. Seda tegi ainult Jumala sõna. Ükski tavaline seletus siin ei aidanud. Me oleme seda oma töös nii tihti näinud, et kui inimene kuuleb esimest korda Jumala sõna oma emakeeles, siis see puudutab teda hinge põhjani. Ja mõistas, et Jumal räägib nende keeles. Nad saavad aru, et nendelgi on isa.
Meil on isa.
Jumahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää, Jumalan suurta hyvyyttä.
Jumahtaisimme yötä ja päivääkin kiittää, Jumalan suurta hyvyyttä.
Että saisimme taivaassa häitä viettä, Karitsan suuressa saalissa.
Että saisimme taivaassa häitä viettä, Karitsan suuressa saalissa.
Oi rakkaus suuri, oi ääretön arvo, kun saan olla morsian Jeesuksen.
Oi rakkaus suuri, oi ääretön arvo, kun saan olla morsian Jeesuksen.
Ja siinä on kyllin, kun Jeesus on mulla ääretön arvo.
Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru ja Helsingi Piiblitõlke Instituudi Soome-Ugri osakonna juhataja Anita Laakso. Saate toimetaja ja tõlk oli Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.